Episode 12, Fish Skin Window. Ni mynd i mewn yn mewn i'n siar. Yn y siarad be, gwych yw'n i gael, wach mi we. Ki mi jiwad, ki gwon, a mic mwys. Gwydyng, ca byw'n byg i an. Ngi mynd i mewn yn wach caigan es, wach bant man. Mi we, co, ni mynd i mewn yn wach caigan, a king, ap ta gae te magat. Sigo ish pe ming, mi tigo ki a ba chi awak. Ka ni kai ma, ke go ki bin de gae magat. Ka ni ka ge go ima ki bin se magat. Mi ma wa kai gan en si we, wa se ni gan ki a ya magat. Ka nda shwin I we, wa se ni gan ba kan gi jin a agot. Ta shko, ki go gi a ba jint. Ngi ga gwe jimaan ina kichan ish na be. Ugun anywe wa senegan ka bich tuta ye chiu shi tuta. Oo, ikido. Ki go gi a ba chi a. Ugun an shi wen gi ga gwe jima. Mishu ikido ki go gi a ba chi a iwe wa senegan chiu shi tung. Mishu ndi na ani shindash ka gi un chi a ba tu si un ba kan ge go. Ka win ikido. Kan ge go nda ba chi tu si ni ba kan. Nene po shu gi mini gunane. Mi wen chi aba chitu wan, minu semagat. Mi shunga kwe chi mani, nene po shu ga pi shi pi duti we. Mi shu ikitu, me mi shi iwe ga gi shi semagak. Mi ma, kia ya wakan shina bek. Mi ma iwe wa kaigan es, sa gaigan. Shu ge, a sin, kia bi, I ma. Mi ma ko, ugu ga ka gussin do ga mi ga suat mi ma ko ga bi jawat me jo ikido tabeta ogi go ta na wa mi we ikido mi manish ga mi ga suat ga bi jawat ikido me ko ige anish na pe ta pe ta gi baba and ne ge ok au ye ge ga chi bindi ge te ma ko ting mi ge anish na pe ka ge ya wat au ye ga na ma nik chasinin kanun dot Kegu, mima, awi unun da wawan. Mishigu, hizi neshi, andutta muat. Ki kenda amin anish, anish nabek. Ki nun da wawat, kegu, asinin. Kan kegu ginen, kinen ziwak. Mino, eshi ma jawat. Mima asinin, awi bapa gai gewak. Weneni ma ayat, kina kegu gaunishishin gema kegu. Kamaan aatak. Kutingu kanoab maawat. Apisi duunsi. Kaunchi saagi jibisut. Mi maa sininga. Me appan. Minua bindi gebisu. Mi uki kentaan awa. Nena busu mi maa. Ayat. Sininga. Anish. Nuutin hapichi uki vii jiigun. Mi vee. Ki mashka wisi. Mi juu vetsi maawan. Nena busu kiinna ima gitaya. Minange ikito miu manda ya ki shinu I bindi ge ka pichi nipo ge gu chiminshian chiminshiang ambe kange gu tis utas kange gu ta ya sina wa chimina wat but minenta mu ki ma ya anet mine ya peje enta wat ni sha wat mishi go anet ipikak inge nuten ge kichi nuten Mi wen saga ega ninge kichi ishi webat. Kutingo wega bapa ga iget. Shkan deming. Mi wedash mego mi gazwin. Ugo ta nawa. Kan noon de isha siyo ki ma shkan deng. Me ishi isha wat. Upake na nawa. Kega nipo it. Ini nis inge soni shishi. Mi wegi kenda nawa nene bushuwa. Meji bindigen wikomawan. Meji utiguan giga nab mininim. Ingengi kendan kuta chiek dabida. Kegu ni tutem kinawa unche. Mi kege teji anduni getima gab mi vitut. Ki guan gatakunat mi eja appaginat. asamissak. Aki hoi ma pangishing asamissak. Wa sene ganeje wa pandamuat. Nami we nena posum ugi kina ma anishina bek. Anin chise apachi awat ki goan. Wa sene ganjoshi towat. Mi we awya Pijat uki wap mawan. Wa senigan anish ma gaya temagat. Dipachi muin, miwe dipachi muin. We awya gani but. Miwe anish na bek uki kenda na wa. Awya niput na sint. Ki shin pindiganint wa kai ganing. Animachi inin pakani machi niunchi sagang. Ki kituku mi ma ki shin neap. And imagine it, me mako kagi kituat, which chak musak, tapsku kakamuat, mikugai kaitutamuat, mevisha, awini put ki beat ki shinish condem, giabach chigatek. What waka was senegan kogine, me maga nunchi sagitiawat, shuge nungum, awini put, tenakamu, awitanakamu, me we. Sungen dagut, iwe chinaga tendanga wianin, watutang awianibut, keginun sago. Miwe cook chan snabe kagi tutamot mevinja.